2 от мястото на събитието. Вие слушате Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред от 12 октомври.
На комисията. Дневният ред за днес е: първа точка – изслушване на министъра на вътрешните работи съгласно член 27, алинея 1 от правилника за организация и дейността на Народното събрание. Гост е министъра на вътрешните работи и вицепремиер госпожа Румяна Бъчварова. И втора точка от дневния ред е второ гласуване на общ законопроект на приетите на първо гласуване законопроекти за изменение и допълнение Закона за чужденците в Република България. И трета точка – разни. Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува. Единодушно. Преминаваме към първа точка от дневния ред. Изслушване на министър Бъчварова. Колеги от ГЕРБ, Дедев, заповядай.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожо министър, колеги, аз искам един кратък въпрос само да знам относно има ли някакво изменение в оперативната обстановка по българо-турската граница във връзка с охрана на границата, беженския поток и мерките, които правителството предприема. Благодаря.
Да, благодаря. Като цяло се запазва тенденцията за снижаване на натиска по българо-турската граница. Това не означава, че не регистрираме преминавания. Обикновено през територията на граничните пунктове е чрез укриване в моторни превозни средства и последната седмица имаше един такъв случай в укриване на по-голяма група в влакова композиция. Това, което забелязваме като тенденция последната седмица, че на изход се забелязва повторните, те са всъщност потретвани и подесетвани опити да се премине тая граница, като дела на хората без регистрация, които установяваме, е изключително нисък в момента. Това означава, че тези, които са в момента на територията на страната, се опитват да излязат през българо-сръбската граница. Ние полагаме много усилия. Там от сръбска страна също има засилени мерки и на практика това се оказва невъзможно. Но ако говорим за някаква промяна, тя е по-скоро на територията на София, където са запълнени центровете всъщност. Това е.
Благодаря ви, госпожо министър. Отношение? Не. Господин Мерджанов.
Благодаря ви, господин председател. Уважаема госпожо вицепремиер, министър на вътрешните работи, уважаеми колеги, уважаеми журналисти. Аз ще имам два въпроса. Сега ще се възползвам от възможността да задам първият. Той е свързан с обещаната помощ и декларирана от Юнкер от 160 милиона евро. Вярно е, че на блицконтрола няма практика да се задават числови въпроси, но все пак тези 160 милиона за какво ще бъдат последно и окончателно използвани? От тях колко са преведени до момента? Веднъж стана въпрос за 45 милиона, мисля, че премиера каза евро, след това стана дума за 60 милиона. Това е първият въпрос. Тоест, това е първата част от въпроса и второ, по линия на Frontex, колко служители от кои държави са командировани на нашата граница? Последната информация от вчера е за 30 служители от Словакия.
Колко?
30 служители на Frontex от Словакия. В някои от сайтовете малко по-късно мога и да направя справка да цитирам. И ако може в тази връзка да ни разясните начина, по който тази помощ от служители на Frontex се изпълнява. Тоест, как се разпределят, как се оформят съответните наряди и така нататък. Как се носи службата наобщо? Защо ви го задавам този въпрос, госпожо министър? Защото до нас стигна информация, че в немалка част от случаите сътрудничеството между офицерите от Frontex и нашите гранични полицаи не винаги върви така гладко. Не винаги. Ако не съм прав, ще ви моля да ме опровергайте. И всичко това зависи от коя държава са съответните пратеници. Благодаря.
Да, благодаря ви. За тези 160 милиона много пъти обяснявахме. Аз дадах брифинг преди около 2-3 седмици по време на блицконтрол в зала. Също дадах някои пояснения. Като цяло около 20% от тях отиват за справяне с състоянието с бежанските центрове и бежанците, обслужване на бежанците в момента. Нямам в момента точно тази справка, защото често казвам, не очаквах сега да ми я зададе за пореден път този въпрос. Важното е, че 80% от сумата отива за техническо екипиране на нашите служители. Ще бъдат закупени около 450 високопроходими автомобила, джипове с тези средства, като те ще бъдат разпределени не само на гранична полиция, но и на полицейските подразделения и жандармерите, която е в пограничните райони. Това е така много добра възможност за по всички линии осигуряване на техническото екипиране. Не, и на останалите сухопътни граници, сръбската и гръцката, ще бъдат разпределени. Друга част от средствата ще бъдат дадени за постигане на 100% покритие на системата Тетра по нашите граници, като ще бъдат закупени около 4500 нови устройства. Защото има, особено кое е хубаво малко Търново, има райони, в които нито тетра системата, нито мобилната система има обхват. Това ще ни даде възможност за по-бърза реакция. До изграждане на системата за интегрираната система за видеонаблюдение е другото перо, което ще бъде така подсигурено не само по българо-турската граница, но определени участъци и в по сръбската и по гръцката граница ще бъдат обезпечени там, където те се определят като по-рискови. От тези 20%, които споменах, има около 2 милиона за осигуряване на обратното връщане. Знаете, че имаме именно споразумение на Европейския съюз с Афганистан, което се надявам да се работи. Имаме средства за отвеждането на около 1000 души. Само искам да кажа, че на един от бежанците, които извеждаме, всеки един от тях трябва да бъде конвоиран от двама наши служители. Тоест, на практика, това е една голяма бройка от хора, които ще пътуват, но заедно с Frontex имаме тази добра кооперация. Те правят съвместни полети. Ако се наложи, ние можем да организираме самостоятелни полети, тогава, когато се уредят съответните документи с афганистанската страна. Има средства за издръжка на сега приетите бежанци, храна, обслужване, медицинско обслужване, за преводачи, така нататък. Също и прословутите три площадки, които искаме да подготвиме, ако се наложи да разпределиме временно там хора. Допълнително създадени средства за около 450 фургона. Толкова имаме гласувано от вашето правителство. Приключила е процедурата за още 450 такива фургона. Те ще бъдат предоставени на гражданска защита, за да могат да се ползват не само за бежанците, но и в случаи, други случаи, които изискват такова настаняване. До сега не съществуваха терени, на които могат временни такива центрове да бъдат разположени. Ние преценихме, аз съм убедена, че това може да се тълкува като един пропуск съществен, защото винаги трябва да има да създаде условия за един луфт малко по-голям, отколкото е реалното състояние. Само до преди 2 месеца в нашите центрове заетостта беше 250 на миграция, около 12-15% на Държавната агенция за бежанците. За 2 месеца изпълнихме целия капацитет и бихме искали да имаме възможност за така по как да кажа, по-голяма сигурност, така че да не ни се налага да претупваме процедурите и бързо да изпращаме на външни адреси вече влезлите беженци. Освен това, една значителна част от сумата ще бъде дадена директно за преки разходи за служителите на армията, на гранична полиция, на жандармерия, на евентуално доброволните сътрудници, които по охраната, които ще назначиме в скоро време, за техните заплати и командировки. Това е в рамките на спешните мерки. Тези средства ще отидат основната част, всъщност, по високотехнологични проекти, които трябва да подсигуриме до изграждането на системата видеонаблюдение, системата Тетра. И това е виждането ни, че по тази линия трябва да увеличаваме капацитета си за охрана на външната граница, а не екстензивно, чрез толкова много хора, които в момента командироваме. Сега по втория въпрос за Frontex. Към момента има допълнително 130 служители, до сега са били 47 на гранични пунктове и част от патрулите на втора линия. В момента гранична полиция разпределя и определя къде да се разположат патрулите на Frontex с оглед на досегашните постове, разпределението и балансиране на местата, които така в оперативен порядък определяме като рискови. И вчера говорих с директора на гранична полиция, направихме някои размествания, които мисля, че не е редно да споменавам публично, така че да подсилиме на ключови рискови към момента места присъствието. Аз нямам каквато е била информация за проблем в отношенията между нашите служители и Frontex. И според мен доказателство за това е, че Frontex ни предложиха да дойдат и да обявят стартирането на новата служба точно в България. Констатирахме за господин Лиджери изключително доброто сътрудничество, което имаме. Най-голям е броя на служителите от Румъния. Не мога да ви кажа точно точния брой за словашките служители, но почти 30 човека са поляците и вчера имах разговор с полския посланник, който ме увери, че много скоро време те допълнително ще изпратят допълнителен брой, около 30 човека от Полша, като първоначалното им предложение беше 60 до 80, когато преди 2 месеца имах среща с техния министър тук в България и те имат готовност да ги изпратят. Най-важното за Frontex и най-съществената помощ при тях е, че те идват екипирани, идват с техника, включително и с кучета. Това е много голяма помощ в тази ситуация, защото буквално в момента тя влиза в действие, в полза. Има много коли, които са с термовизионни камери. Автомобилите, които получихме от Германия, вече са регистрирани. Те също, основната част е с такива допълнителни съоръжения, термовизионни камери, които много ни помагат, особено при, нали, в тази ситуация, в която основната част от пътищата покрай оградата са изградени. Какво да ви кажа повече за Frontex? Аз не мога да си представя по-добро сътрудничество от това, което имаме в момента и което успяхме да установим, да потвърдим по време на 3 дена беше господин Лечери в България. Обмена на информация, общата визия. Важното за новата служба, което е добре да се знае, че по основните функции, които бяха записани в предишния регламент, по новия има надграждане. Най-същественото според мен е това, че се създава един резерв от около 1500 служители, с които Frontex на базата на оценката на риска, което и се вменява като задължение, ще прави може в изключително кратки срокове, буквално веднага да реагира там, където се появи пробив по сигурността на външните европейски граници. Друго важно предимство в новата организация е, че тя така поема ангажимента да обменя информация с националните служби по линия на наркотрафик, трафик на хора и контрабанда и тероризъм. Т.е. цялата информация, с която до която те ще се доберат и ще разполага, ще бъде предоставена и на националните служби. До сега беше основно по охрана на вътрешните граници и функцията. Сега се разширява. Поемат се ангажименти за обучение, разбира се, и на практика фронта става една много ефективна служба в помощ на всички държави, които са на първа линия. И ние сме поискали до 200, ако дойдат поляците, мисля, че вече ще имаме и по-голям брой. Имам уверение, че те ще бъдат изпратени, възможно най-скоро.
Благодаря ви, госпожо министър. Господин Мерджанов.
Благодаря. Госпожо министър, аз пак не успях да разбера за какво ще бъдат разходени тия средства. Затова ще ви помоля за една точна справка, защото обясненията, както в на всеки един брифинг, така и в публичните изяви и на вас, и на министър-председателя, са пределно общи. Защото от всичко това, което казахте, вие споменахте 20% отиват за новите площадки, 3 на брой, нали така?
Не. За разходи, които са свързани с издръжката на бежанците и центровете. От тях имаме средства около 5 милиона за трите площадки. Имаме средства за преместване на един от центровете в София някъде другаде, ако това се осъществи. Уточняват се, работиме с представители на комисията, апликационните форми, т.е. бюджетите по различните пера, и понеже средствата, които ще получим, са от различни европейски фондове. Един е този за спешна помощ, има допълнителни фондове. Там условията за предоставяне на средствата и динамиката на предоставянето е по-различна. Като по един от фондовете имаме 80% авансово плащане, по другия, така както са изискванията, 50%. И е направена схема в апликационните форми, три от които са разписани от двете страни. Останалите две в момента се доточняват, което е част от самата процедура. Там има друга схема на извършване на плащането. Но самия факт, че получаваме 80% авансово по линия на спешните мерки, мисля, че е един изключително лен жест от страна на комисията. Ще имате тая информация, тя е публична, не само ние разполагаме с нея, и в комисията разполагат с нея, ще има
все пак в момента колко средства са преведени?
Сумата, която беше преди два дена преведена като начало, 90 милиона, 45 милиона евро, като начало са дошли на базата на одобрените три апликационни форми.
90 милиона лева?
Да, 90 милиона лева. Като разходите, които ще бъдат така по тая линия определени и признати, започват да се признават от 2 октомври, което значи, че всички, на които примерно служители плащаме от октомври, ще бъдат от тази сума изплатени.
Благодаря. Повече въпроси няма да задавам във връзка с Frontex и с сътрудничеството, но може би ще бъде добре да поканем новия шеф на гранична полиция. Да се запознаят.
Ще го обмислим в бъдещото заседание, господин Мерджанов.
Доста по-различно бреговата охрана и охрана на сухозаната граница, и да видим как се окомплектува ръководство на гранична полиция.
Само да уточня по този повод, че господин Кечиков е изпълнявал мисии на Frontex в Гърция. Изключително добре познава организацията и начина, по който да работи и партньорство с нея.
Благодаря. Господин Атанасов, заповядайте за въпрос.
Благодаря ви, господин председател. Госпожо министър, аз имам един въпрос, свързан с прилагането на специални разузнавателни средства от МВР. Съгласно член 33, точка 10 от Закона за Министерството на вътрешните работи, министъра на вътрешните работи получава информация за исканите и използваните специални разузнавателни средства от подразделенията на Министерството на вътрешните работи. В тази връзка моят въпрос е: каква организация сте създали като министър на вътрешните работи за прилагане на това правомощие, което е регламентирано в закона, и при прилагането на това правомощие от ваша страна, защото то е контролно правомощие на практика, Има ли констатирани нередности при исканите и прилаганите специални разузнавателни средства от подразделенията на МВР? Благодаря.
Господин Атанасов, слава Богу, нямам пряко задължение към тази дейност, част от дейностите на Министерство на вътрешните работи. В устни доклади получаваме информация в оперативен порядък и като отчети месечни на 6 месеца за прилагането на специалните разузнавателни средства. Това е реда.
Благодаря, госпожо министър. Господин Атанасов, за отношение.
Благодаря, господин председател. Аз съм учуден от този отговор. Госпожо министър, това правомощие беше въведено с изменението на закона миналата година. Защото разпореждането за прилагането на всяко едно конкретно специално разузнавателно средство е правомощие на главния секретар. Но общата политика е на министъра, т.е. тъй като с прилагането на специални разузнавателни средства се засягат основни човешки права на гражданите, би следвало министъра да има общ поглед и да контролира тая дейност. Така че аз се учудвам от вашия отговор, нямам пряко участие в устен порядък. Би следвало да създадете организация за системен контрол. Така разбирам правомощите по закон.
Ама, господин Атанасов, общата политика е спазването на закона. Разрешенията се дават от съда. Еми да, ама то, каквото е разпореждане да има, решението се взема от съда, какво да ви кажа? Повече от това. Да контролирам съда ли? Не.
Благодаря, госпожо министър. Приключихме с въпроса, господин Атанасов. Господин Росен Петров.
Означава да се намеся при прилагането на закона по този начин, господин Атанасов, и да политизирам тая дейност, което е последното, което бих направил.
Моя въпрос е свързан отново с мигрантите или бежанците, или както ги наричаме, понеже в публичното пространство се споменават различни цифри, често противоречиви. Колко бежанци у нас са юридически релокирани действително? Тоест, придобили са такъв статут под така нареченото Дъблинско споразумение. Каква е бройката? Защото аз съм чувал, четох, че са двама и се изненадах.
Да, благодаря ви, господин Петров. Дъблинското споразумение няма нищо общо с механизма за релокация. Дъблинското споразумение е едно споразумение, по отношение на което и утре на съвета ще изрази позиция, че трябва да претърпи промяна в смисъл на това да не натоварва държавите на първа линия с допълнителни отговорности по приема на бежанци. Дъблинското споразумение урежда техния статут според мястото, от което те са преминали. Решението за релокация е мярка, която беше преди година и два месеца одобрена от Европейския съюз, с оглед подпомагане на страните от първа линия. Хората, които са релокирани тук, се преминават през проверка на ДАНС на място. Оценява се, че те не представляват по нашите критерии заплаха за националната сигурност, отговарят на критериите, които ние предварително сме заявили, и при релокирането им, пристигането им в страната, те започват процедура за получаване на статут. Те не идват при нас с вече получен статут. Ние само сме установили, че те отговарят на изискванията и започва обичайната процедура, както за всички останали. След необходимите 3 месеца, те вече придобиват правата, каквито имат всеки един, който е получил такъв статут. Към момента има 21 човека, които са релокирани. Всичките са от Гърция. Ние имаме ангажимент да приемеме от Италия, но понеже от Италия хората, които ни предоставят и ни предлагат, предоставят ни списък на тези хора, не отговарят на изискванията ни да бъдат сирийци и семейство, и ние отказваме да ги приемаме. 21 са към момента, тези, които са дошли и са преминали всички тези процедури. Ние нямаме отношение В смисъл, ние не ги привличаме, нито ги каниме. Това е процедура, която се прилага в всяка една от държавите на първа линия, там където има хотспотове, за сега Италия и Гърция. Толкова са. Имаме ангажимент за по-голяма бройка. Аз лично смятам, че няма да можем да я изпълниме, защото има поредица от така обстоятелства, които станаха ясни, когато започна този механизъм. Той беше въведен преди реално да започне неговото изпълнение и прилагане. И въпрос на решение от тук нататък е да види как ще продължим с релокацията.
Благодаря ви, госпожо министър, за отговора. Господин Петров.
Моят въпрос целеше да изясни точно този хаос, който стари в публичното пространство, и като Орлеан и хората бъркат Дъблинско споразумение с релокация.
Виждаме го всеки ден по телевизията.
Точно така, и всъщност се оказа, че са само 21 човека, които са по тази прословута релокация, за която всеки ден се говори.
Точно така.
Да, благодаря ви.
И да, и ако трябва да изясняваме, след като получат статут, те имат права на българските граждани, съответно правото 3 месеца да пътуват и да пребиват в Европейския съюз. Ако там кандидатстват за статут или за оставане, там има друга процедура и не става автоматично връщането от държавите, които са ги приели. Там има съображения за семейство, други хуманитарни съображения, такът съдебни процедури, и на практика Дъблинското споразумение не работи ефективно изобщо.
Благодаря ви. ГЕРБ, втори въпрос. Прощавайте, господин Велемезов.
Попуснах го. Благодаря ви, господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми господин заместник министър, уважаеми колеги. Аз искам да ви питам, госпожо министър, относно позицията на нашето правителство, относно визията на Министерството на вътрешните работи, с един проблем по отношение на трафика на хора. При обстоятелствата, в които се прави с цел трудова и сексуална експлоатация. Това е един много сериозен проблем за цяла Европа. И искам да напомня още веднъж, че ние с господин Иванов имахме възможността в началото на тази година да присъстваме на интерпарламентарна конференция в Хага по този въпрос. Там имахме възможността да изразим и нашата позиция. Какво по-различно се случи от началото на тази година до момента в боровата, в противодействието и въобще в превенцията по отношение на такъв тип престъпления? Задавам въпроса не случайно, защото и последните няколко седмици отново се прокрадна информация в общественото пространство, че българи са участвали в такъв тип групи, организирани групи, които са извършили такъв тип престъпления. Каква е вашата оценка за този проблем? На какво ниво Министерство на вътрешните работи и релевантните служби в България си сътрудничат с предимно европейските служби? И какви са конкретните резултати до момента? Благодаря ви.
Това, което мога да ви кажа, че Комисията за трафик на хора, която занимава с трафика на хора, е в ресор, сред ресорите на госпожа Куна. Въпреки това, аз проявих интерес към нейната работа и по време на последното ми посещение в Съединените американски щати се срещнах в Държавен департамент с този отдел, който се занимава с темата и подготвя доклада за България. Последните два доклада са критични и смисъл променят в общата класация категорията, в която се поставя България. Установихме, че има едно разминаване между информацията, на която се базират докладите на тази комисия, и поехме ангажимента през посолството да предоставяме статистиката, която има МВР и останалите отговорни институции. Тоест да обективираме информацията, защото до този момент тя е събирана и получавана само основно през нестопански организации. Приоритетна е работата в ГДБОП по тая линия. ние така повишихме нивото на приоритетност в последната година. Има много добри операции, които се провеждат. Това без партньорство с чужди служби не може да стане, то се поддържа. И нещо много важно, което вече и в разговор с комисията установихме, беше направен работен план, който да адресира бележките към България, и този план се изпълнява. Аз го представих в Държавния департамент. Те ме поздравиха за това, че някой толкова подробно им чете доклада и има такъв отговор на техните констатации. И мисля, че в последните месеци и за тая година ще имаме впечатляващо по-добри резултати, отколкото предишните години. Работим много активно по тази линия. Ако следите справките за операциите на ГДФОП, ще можете да ги видите. Аз имам тук, колегите бележки са ми дали една статистика, но мисля, че тя не е съвсем актуална. Холандия, Белгия, Германия работим с общо всички партньорски служби и призовки.
Благодаря ви за отговора, госпожо министър. Господин Белемезов, за отношение не. За втори въпрос, господин Мерджанов.
Те не бяха ли два въпроса?
Задайте
го. Кога ще има възможност пряко да ви отговоря, а не през поредица от публики и медии?
Госпожо министър, проблема е, че вие не давате точни отговори на конкретни въпроси. Кога ще бъдат внесени промените в закона за убежището, за които госпожа Първанова вчера обяви, че се готвят? Тъй като мисля, че всички парламентарни групи сме дали своето съгласие, или почти всички, но някак си се бавят. И в тая връзка, ако ми позволите, само още няколко изречения. Да, основателно е да се смята, че с наближаването на зимата и по-студените месеци потоците като цяло ще стихнат, но те няма да изчезнат, защото каналджийството все още продължава. И в тая връзка знам, че от ваша страна в началото на мандата ви като министър бяха положени усилия за полицейското сътрудничество с гръцките и турските власти. Тристранният център все още не е заработил. Ние без ефективно сътрудничество с турската страна, каналджийството няма как да го пресеча. Каквото и да се прави. Ако ние действително имаме пълното категорично съгласие от тяхна страна, ефективно взаимодействие с коректното поведение на нашите гранични полицаи, мисля, че този въпрос до голяма степен ще бъде минимизиран. Хубаво е, че сега ще се готвят апликационните форми, автомобили ще се купуват от тези въпросни средства, но да използваме тези зимни месеци поне да се подготвим за пролета. Защото ние така проспиваме вече няколко зими и някак си ни изненадват потоците в началото на лятото, средата на лятото. Тая година август беше силният месец. Доколкото ми е известно, от тези автомобили на Дейвид нито един не работи. Нито един. Всички са аварирали. Да не би да стане същото, защото сега ще се гласят и обществените поръчки. Вероятно, руски джипове няма да вземе, нали, защото те са най-проходими и това е обяснимо. Но поне да вземем американски, нали, от тия обществени поръчки. Така, завърших.
Предложението за промените закон за убежището трябва да мият съответните процедури, тогава, когато са готови, ще бъдат внесени. Не мога точно да ви кажа какъв е срока. Наистина работят се приоритет на мястото, което това е Държавната агенция за бежанците, която има компетентността да ги подготви. Що се отнася за ограничаване на трафиканските мрежи, това е мой личен приоритет от началото на мандата. На практика, може би по-голямата част от усилията ми за контакт с колегите ми от Гърция, Турция, Сърбия, включително с Австрия, беше да уредим обмена на информация по тази линия. Знаете, че в Европол се създава специално звено. То все още не е комплектовано изцяло. За да има добро сътрудничество, трябва да има желание от двете страни. Имаме изразено добро желание от страна на турските власти, но все още контактите ни се ограничават до обмен на информация на място около самата граница. Аз не мога да отговарям и за тях просто. Ако можех, нали, имам идея какво трябва да се направи, но там е трудно. Сега проявявам разбиране и към техните проблеми в момента. Тристранният център е една добра възможност, но не е основно насочена към... Там акцентът е върху контрабандата по-скоро. Разбира се и граничното сътрудничество. Преди две седмици и малко повече заработи центъра, който специално основахме в гранична полиция за борба с нелегалния трафик. Той е по аналогия на центъра за борба с контрабандата, на координационните центрове, в които правиме на местата, в които регистрираме така наличие на актуален проблем. В него работят представители на всички компетентни служби. Много скоро време официално ще се включи и ДАНС, въпрос на документално уреждане на тяхното участие. Включително в този център има представител и на дирекция вътрешна сигурност, т.е. наблюдението и от наша страна. Мога да ви кажа, че в момента в качеството на обвиняеми до момента 259 човека. Има обвинения срещу 259 човека. Проблема е, че наказанията, които се дават, обикновено са условни, повтарят се деянията и промените, които направихме в закона, на практика не се прилагат от съдилища, за да имаме ефективни присъди. Нещо друго, което се случи с моя заповед, в пограничните дирекции определихме специални служители, които да работят по линия на нелегалния трафик, т.е. не дирекцията като цяло или по преценка на директора се определи човека. Определихме служители, които приоритетно работят по тая линия и те координират своята дейност с центъра и с гранична полиция, така че да знаят, че това е основната задача за тях. Това изключително добър резултат дава още през първите седмици, защото всеки си знае отговорностите и посоката, основната посока, в която работи. Много сериозен проблем, не само за България, в цяла Европа е, защото това е всъщност инфраструктурата на целия мигрантски натиск. Мисля, че скоро ще имаме и доказателство за добрите резултати. При това много скоро.
Благодаря ви, госпожо министър, за отговора. Господин Мерчанов.
Да, аз благодаря за отговорите. Ако се налага ние да направим предложение комисията за трафика на хора да бъде подопечна на вас като вице-премьер, защото наистина е анахронизъм. Госпожа Кунева се още да...
Това е правомощието на премиера.
Еми, так му повод да му зададем актуален въпрос по тая тема, дано господин Главчев да не го върне. А тези 45 души в вагона, където ги задържахте, къде са в момента?
Господин Мерджанов, това е кой поред въпрос е? Сега, вместо един зададахте два.
Втори.
Сега преминаваме към четвърти. Айде да бъдем коректни, нали? Да не правя забележки за такива елементарни неща. Приключихме с вашите въпроси. Господин Атанасов.
Благодаря, господин председател. Госпожо вице-премьер, в някакъв смисъл вие отговорихте на въпроса, който аз имам да задам, но нека да задълбоча. Става въпрос за противодействието, разкриването и наказването на каналджийството. Защото то е престъпление по наказателния кодекс. Миналата година изменихме наказателния кодекс и въведохме наказателна отговорност и за лицата, които трафикират бежанците или мигрантите през страната. И то с твърде високи наказания. Mm-hmm.
До 12 години има.
Да, лишаване от свобода. Така че не може да се каже, че са ниски санкциите в наказателния кодекс. Сега е въпрос на прилагане на закона от съдилищата. Разбира се. Но аз, понеже чух, че казахте точно число, 259 ли беше. Mm-hmm. Срещу 259 лица има образувани до съдебни производства. Така разбрах, нали така?
Да.
Все пак имате ли по-подробна информация за тези лица, защото преди месец някъде чух едно интервю на председателя на районния съд в Малко Търново, дама беше, ни запомних името, по същата тема тя каза, че се внасят обвинителни актове в районния съд в Малко Търново за каналжийство, но само срещу чужди граждани. Няма в Малко Търновския районен съд няма внесен обвинителен акт срещу български каналжия. Дайте малко повече информация в тази насока, защото наясно сме с проблема, че няма човек, който да пресича българо-турската граница безплатно. Това е сигурно, 100%. Добре организирана престъпност от двете страни срещу заплащане и срещу добро заплащане тези хора от турската граница отиват на сръбската граница. Една част от тях приспиват в София. Всичко това е известно. В крайна сметка, как е организирано противодействието и смятате ли, че тези резултати 259 досъдебни производства срещу тези лица обхващат програма? Благодаря.
Ами, господин Атанасов, вие сте юрист и знаете много добре, че за да може да приключи с съответната и справедлива присъда едно обвинение, трябва да има необходимите доказателства. Проблема при този тип престъпление е, че е много трудно на наша територия да докажем имотната облага от тая дейност. Защото схемите, по които се заплаща услугата, надскачат нашата територия. Първоначалната сума се плаща в Турция, там се организират каналите, финалната в някоя от централноевропейските държави. Няма размяна на пари или някакви други облаги за тези, които осъществяват тази дейност. Това е основен проблем при доказването и основна спънка за ефективни присъди на този род престъпления. Това е голямата трудност. Работиме и по тая линия, за да сме по-добре подготвени. Това също знаете, изисква по-дълга работа и повече усилия. Днес ме информираха, нямам още всички материали, приключва разследването за трафикирането на тази група бежанци, която в Австрия в Унгария беше намерена задушени хора имаше. Днес се обявяват резултатите от разследването. Това са повече от година и половина. Работят австрийските, унгарските служби, нашите служби много активно съдействат. Като бях в Австрия, осъдихме този въпрос, бяха много доволни австрийските колеги, но това е времето, което само за една група отнема на толкова служби, за да могат да стигнат до обвинителен акт по такова престъпление. Това е голям проблем за правораздаването. И за нас съответно, защото залаваме, има хора, които залаваме с такива с наложени условни присъди, рецидивиращи.
Благодаря ви за отношение, господин Атанасов.
Да, благодаря. Аз с една част от това, което казах, съм съгласен, защото е необходимо ефективно международно сътрудничество, за да може да се съберат доказателства за тези, които ги превеждат през границата. Това е така. Но тези, които ги превозват през страната, не виждам никакъв проблем за доказването, защото всеки един, който се качва там в превозното средство, се плаща за това. Ето ви имотната облага. Как да не е така? В крайна сметка, сега няма нужда да се спори, въпрос е да се докаже, че от субективна страна, че този, който ги превозва, съзнава какво превозва, разбира се. И това не е толкова. Съвсем скоро Има среща с една неправителствена организация, която тук работи с бежанците и с икономическите мигранти в България. Те имат записи, които са на видео и хората, чужденците, обясняват къде колко са плащали и колко струва от тук, от там, на кой плащат парите. Тоест неправителствената организация събрала тази информация. Аз смятам, че МВР разполага с много повече способности да се бори с това. Защото ако се прекъсне превоза от едната до другата граница, нали разбирате, че няма да се случва това струпване на сръбската граница.
Господин Атанасов, това е реплика и въпрос не към МВР, към съда. Мога да ви кажа, ние правим всичко възможно, за да проведем разследването, да установим, но мога да ви уверя, че плащането не става директно на шофьорите.
Благодаря ви. Господин Петров.
Моя въпрос е много кратък и банален, но мисля, че е фундаментален. Какви са очакванията на Министерството на вътрешните работи за бюджет 2017? Тоест, дали той ще се задържи в сегашните параметри или ще има увеличение?
Очакванията са ни да се завиши и всички това, което сме подали като заявка, да бъде отразено в бюджета, а не както предишни години да бъде по-ниско. И ще видим, нека да почнат да излезе проекта. Няма проблем да го обсъждаме. Но усилията ни в момента са насочени към това да усвояваме възможностите, които ни дават еврофондовете и това извънредно финансиране, което сега получаваме. Сигурно знаете, че разликата в средствата, които България е получила по линия на спешни мерки, е 10 пъти по-малко, отколкото за Гърция. Вероятно 2013 година, господин Мерджанов, не сте преценявали тази опасност така, защото на практика не сте искали тогава пари, когато се определял.
Преди това бяха заявявани.
Добре, да, ама имало възможност да се договаря тогава.
Средствата са заявявани 2011-2012.
Факт, че
моля ви,
в момента...
Моля ви, без да влизаме в диалог.
Еми да.
Не бива да влизаме. Редно е да бъдем точни и коректни. Ние сме задавали въпроси на тогавашния...
Ами и ние на базата на тая заявка сме планирали, но сега поискахме повече, получихме. Браво, защото успяхме да си обосновеме исканията.
Точно така е.
Имам и други коментари към вашите тези, но не знам дали е във формата на тая среща. Това ще се въздържа.
Благодаря. Господин Белемезов.
Благодаря ви, господин председател. Уважаема госпожо министър, още направя само едно уточнение по повод на въпросите, които бяха зададени от генерал Атанасов, че наистина това е един много сериозен проблем и апропо, ние от АБВ внесохме един за законопроект за изменение и допълнение на наказателния кодекс в Народното събрание, с който ще се опитваме да промениме именно наказанията и включително съставите, тъй като на практика се оказва, както и вие потвърдихте, че голяма част от делата, които се водят срещу подобен род дейност, по-скоро за нелегално превеждане през граница, отколкото директно за трафикиране на хора. И в тази посока ние от АБВ сме входирали и законопроекта, също и въпрос за парламентарен контрол. Това е информация, която вие имате по надлежния ред. Това, което ме интересува, особено в хода на обсъжданията на антитерористичното законодателство на второ гласуване, а включително и общественото обсъждане, което мина миналата седмица, нали, непосредствено минало, ме интересува как ви оценявате по-настоящем запахата за тероризъм към България. Има ли някакви нови индикации, някакви нови притеснения, които би трябвало всички ние да ги взимаме в предвид? Знаете, че тук сме провеждали различни заседания с участието на директорите на служби и те са ми уверявали, че пряка непосредствена заплаха за България няма. Но пък от друга страна го задавам този въпрос и в контекста не само на предстоящото разглеждане на законопроект на второ гласуване, а също и на информация, изведена от медиите в публичното пространство. Спомняте си, съвсем скоро се коментираше случай, в който български гражданин е подведен под съдебна отговорност с презумпцията, че има принадлежност, установена принадлежност към терористична групировка международна. Тоест, каква е вашата оценка на този етап? Има ли допълнителни рискове, които са нови от последните няколко месеца, или по-скоро продължаваме да запазваме същото ниво, на което сме били до момента? Благодаря ви.
Мога да потвърдя, че към момента няма информация за пряха заплаха към България. Това така обаче не трябва да ни успокоява. Това е моето разбиране. Моето разбиране е, че по-добре подготвени за всеки един възможен сценарий, независимо от това дали има заплаха или не, отколкото да се успокояваме. Затова провеждаме ученията изключително полезни. Смятам да продължиме да ги направим по-активни с оглед на възможните конкретни сценарии. Изключително така интересни резултати имаме от анализа на тия ситуации. И за мен добрата тренировка на всички нива е най-сигурната гаранция, че бихме се справили добре с една такава ситуация. Лично за мен е така рисково и следя много внимателно това, което се случва в Турция, макар че там са общо взето на три нива се активизират терористичните атаки с различен модел от различни организации. Вече по сила може да се разбере коя от тях е предприела едно или друго действие. За съжаление, зачестяват, там вече станаха по две на седмица. Обменяме информация и най-така големите ми надежди за това да осигуриме още по-добра защита от тази опасност при нас е прилагането на споразумението, което подписах сега септември в Съединените щати с тяхната Homeland Security, Департамента за вътрешна сигурност. Когато започнем да го прилагаме, мисля, че ще има добри резултати. Това към момента, което ще предприемем, е най-доброто, което световен мащаб може да се направи с оглед на превенцията. И България ще бъде първата държава в Европейския съюз, която ще работи с тази програма, като съм така поела ангажимента да информирам всичките си европейски колеги за резултатите и да им представя така принципа на работа с тази програма. Дава ни изключителни шансове да проверяваме и да работиме с информация, която имат най-напредналите служби в света. Това е което правим, успоредно с ученията, които ще продължат и до най-така специфичните ситуации, които бихме могли да предвидим за България. Това, което изненадва всички като пример, е насочването на атаките към меките цели. Започнахме от големите обекти, стратегическите, София, извън София. Сега ще разработим останалите сценарии. Има една група експертна към Министерството, която с моя заповед беше формирана. Първото заседание беше миналата седмица от хора, които са външни на системата, работят обаче в тая посока за това да определяме рисковете и зони, които не са до този момент добре обезпечени, като например архитектурата на звената за спешна помощ, да речем, за да могат да приемат хора с съответните травми. Друго нещо много важно, по което работя и се надявам скоро да имам готов проект, това е организиране на специфичното образование на хората, които ще работят по линия на борбата с тероризма и радикализацията. Ние нямаме такава система, която да подготвя такива кадри. Изключително необходимо с оглед на бъдещето на следващите една или две години да имаме вече готови хора, които имат добро професионално образование и в друга сфера да могат да анализират и приоритетно да работят по тая линия. Това ще бъде, надявам се, една елитна група сред кадрите, която ние да подготвиме, да обучиме и да можем да включим директно да работи по тая линия. Това е разбирането ми в момента за цялата превенция, която трябва да се случи.
Благодаря ви, господин Белемезов, за отношение.
Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, госпожо министър, за въпроса. Аз съм удовлетворен от това, че се предприемат мерки и че наистина основният пункт в този риск, наречен тероризъм, е превенцията. Но всъщност не трябва да се забравя и другия много важен момент – ефективното противодействие. Не случайно в големи държави с много сериозна вътрешна сигурност, като Турция, като държави в Европейски съюз, бяха извършени успешни атентати. Тоест ние в тази посока, каквато и превенция да реализираме, колкото и мащабна и логически да бъде подредена, тя няма да ни осигури, за съжаление, 100% защита. И затова моят апел към вас е, ние най-веднъж сме поставили въпроса чисто за кадровото, финансовото, ресурсното обезпечение на релевантните служби в тази посока. Знаете, че и въпроси сме отправили към вас по отношение на специализирания отряд за борба с тероризма. Много бих се радвал, госпожо министър, уважаеми господин председател, ако има възможност дори членовете на комисията по някакъв начин да проведеме срещи в тази посока, защото наистина ние трябва да имаме обща парламентарна позиция по този въпрос и наистина тази година да успеем да направим подобренията в бюджета, това, което говори господин Росен Петров. Няма тук сега пред представителите на медиите да говорим по този въпрос, но наистина апелирам, особено основното звено, специализиране отряд за борба с тероризма, да получи необходимата финансова, кадрова, ресурсно обезпечение, защото тогава тренировъчният процес може да бъде адекватен. Иначе в противен случай изпадаме в хипотезата на ако се случи, ако не се случи. И затова в тази посока ще помолим и наистина и апелирам и за вашата решителна позиция в тази посока. Ние като парламентарни групи знаете, че в хода на обсъжданията на бюджетите, закон за държавния бюджет, всяка година сте имали възможност да ползвате нашата подкрепа, защото сигурността, тя вече не е политика. Сигурността е нещо, което трябва да ни обедини.
Благодаря, господин Белемезов.
Всяка помощ ще бъде добре дошла.
Колкото до бюджета, като бъде внесен, ще го разгледаме в комисията, ще поканим представители на Министерството и министър Бъчварова и щом имаме единна позиция, надявам се, че всичко ще бъде добре с бюджет 2017.
Да уточня, че по силата на това постановление, с което бяха отпуснени Министерството 5 милиона лева извънредно преди няколко месеца, в момента текат процедурите и там основната част е за екипировка на отряда, на служителите, съвременна. Малко ни забави това, че нямахме дори спецификация на някои от специфичното оборудване, готово в България, потърсихме на други места, за да можем да определиме. Работиме приоритетно и за това.
Благодаря ви, госпожо министър, за участието в днешния блицконтрол. С това първа точка от дневния ред е изчерпана.
Вие слушахте Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред от 12 октомври.
Радио К2 от мястото на събитието.